Ja, så skal vi så se, om lyden er brugbar. Fordi den sidder lidt sjovt, men hvis I kan leve med det, så tak for invitationen. Det er hyggeligt at komme herop. Og så kan jeg få min hustru med. Hun har fået minimeret øjenlågene lidt, så det er første gang, du er ude at spille. Og de har hængt lidt, de kære øjenlåge. Så det er ikke fordi, vi har været oppe at slås, at hun har et blåt øje. Altså øjenlægen, der har hjulpet hende. Så det er jo fint. Ja. Ja, vi skal læse Romerbrevet kapitel 7, og jeg kan fornemme, eller har da forstået, at I har læst de andre kapitler indtil da. Og det er godt. Lad os bede. Herre, vi beder dig, at du må åbne ordet for os og åbne vores hjerter for ordet og give os visdom og bøje vores vilje og vores krop og vores forstand under dit ord. Amen. Og i kapitel 6, der kommer vi jo fra dåben. Det er lidt det samme, apostlen arbejder videre med. Hvad er det, der sker i dåben i forhold til, at leve rigtigt over for Gud, og hvordan er vores forhold til Guds lov? Det er et spørgsmål, der ligger meget hele tiden under overfor. Meget tæt op under arbejdet, fordi Paulus skriver til en menighed, der består både af jøder og af folk, som ikke er jøder, altså både omskårende og uomskårende. Så hvordan er forholdet mellem de her ting? Og det siger også noget om vores eget kristenliv. Der er nogle meget kendte passager i det her kapitel, vers 6, tror jeg, at vi er tjenere i åndens nye liv, ikke bogstavens gamle. Det ligner et andet skriftet ånden, der gør levende, og bogstaven slår ihjel. Og det er lidt det. Og så nede i vers, ja, de der vers nede fra vers 14 af, hvor det her, vers 15, det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Og slutversene, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Så der er noget, vi kan genkende også fra vores eget kristenliv, som noget af det, vi slås med. Og der er der også hjælp at få i det her kapitel. Og nu lærte jeg i aftes til et møde, vi var til, nogle af os, hvor godt det er, når man skal læse langsomt. Sådan. Jeg skal jo passe på, at den ikke ligger inde i skiet. Hvordan lyder det så? Er det, ja, det ved du ikke, for jeg drejer hovedet og bevæger mig. Ja, men ellers er vi jo ret på kredet. Ja, som sagt, jeg lærte, at man skal læse langsomt. Jeg synes, jeg ellers har lært at læse langsomt i forvejen, men hende, vi hørte fra Kristelig Handicapforening, hun har læst rigtig langsomt, og det har altså en effekt, hvor man når at tænke over det, der står, inden man skal til at læse noget videre og høre videre. Så det var faktisk meget fint. Så det vil jeg benytte mig lidt af. Vi læser fra vers 1 i kapitel 7 i Romerbrevet. Ved I ikke, brødre? Jeg taler jo til mennesker, der kender loven. At loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde. Og vi bærer frugt for Gud. For den gang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så at vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Tjenere, der skriver han egentlig slaver. Ja. Ja, i hvert fald på græsk. Og det er jo sammenhængen med kapitlet forud med at være død med Kristus i dåben. Over i kapitel 6 kapitel 6 fra vers 3a. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed skal leve et nyt liv. Så altså, det er jo billedet med dåben, også Noas ark. Alt det der har med dåb at gøre, altså ned i vandet og op af vandet. Altså både drukne og opstå. Og så det at gå ned i vandet, det betyder så at dø med Kristus og opstå med Kristus. Så der er en meget stor forskel på den jødiske renselses dåb eller renselsesproces i de her bassiner. Der går man selv ned og renser sig, og så går man op igen. Her bliver man døbt til Kristus, kommer til at tilhøre Kristus. Og det er det, som Paulus her så arbejder videre i. Altså, dåben har en enorm betydning. Så tager han billedet med den, men kvinden, som er gift med en mand. Og det er jo lov, altså, og den lov, han arbejder i her, det er jo altså den ganske almindelige lov, som gælder, så at sige, over hele verden, og altså også i som Gud giver den til det jødiske folk, altså bygget ind i Gamle Testamentets lov, hvordan var ægteskabsloven. Og der er den jo sådan, og det er den alle steder, at når den ene ægtefælle dør, så er den anden altså fri. Vi siger det jo også, når vi spørger dem, der skal giftes, hvis du elsker jer, indtil døden skiller jer ad. Okay. Altså hvad Gud har sammenført, må et menneske ikke adskille. Og det er så det, Gud gør så ved døden, så lader han døden adskille de to, så man er løst fra det løfte, man gav. Og det er så det, der ligger i det her første del af kapitlet. Det, der så er det ejendommelige ved den måde, Paulus bruger det på, det er, at her er det den person, som er død, som bliver løst igennem lovens, hele lovens vedtægt. Der viser jo, at døden frier fra et løfte. Okay, men her er det altså den, som er død, som opstår med Kristus, og altså kommer til at leve et nyt liv, og altså bliver en andens, end han var før. Før var han gift med loven, og den lov, den kunne ikke magte sig forfærdelig meget. Den endte med, og det er det, vi kommer tilbage til i kapitlet. Den her lov, den var egentlig god, og det er Guds lov, og du skal elske din næste, du skal elske Herren din Gud hele hjerte, sjæl og sind, styrke din næste som dig selv. Sådan er loven jo sammenfattet, det kender vi jo godt. Og det er jo smukt og godt, men det ender bare med, at vi kan ikke følge det, og så bliver det dybest set til dom over os. Og så er straffen for at overtræde Guds bud, det er jo døden. Det begynder vi med allerede i skabelsesberetningen. Så det der sker, det er, at loven sådan set sker fyldest. Du har overtrådt loven. Du skal dø. Manden, som så bliver døbt, eller hvem nu er, mand eller kvinde, der bliver døbt, bliver så døbt til Kristus, og dermed dør man bogstaveligt talt med vor Herre Jesus Kristus. Det var vores synder, han bar, vores sygdomme, han tog. Og vi går med ham ind i døden. Og det er den her mystiske forening med Kristus, med vor Herre Jesus, som sker i dåben. Men så opstår vor Herre jo tredje dagen, der opvækker Gud Fader Jesus. Vi skal, som han skriver her over et sted, også det videre i vers 4, i 6-4, at vi skal sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Altså det er Guds herlighed, Guds skønhed og Guds magt og kraft, som giver liv, Guds hellige ånd, som giver liv. Så den, som så går ud af dåben, er nu altså døbt til at tilhøre Kristus og dermed Guds barn, og skal leve et helt andet forhold til Guds vilje, end man før gjorde. Før var det et forsøg på at opfylde den, for dog at bevare livet. Den er jo god, kære lov. Men nu er det er gået over, og nu er det en lov, som ikke skal føre mig til livet, men som er Guds gode vilje, min fars gode vilje. Det er ligesom reglerne derhjemme, når vi har besøg af vores børnebørn, eller børn, eller hvad man nu har besøg af venner eller bekendte. Altså, i vores my home, my castle, mit hjem, det er mit slot. Her gælder mine regler. Sådan ved vi det. Sådan er det altså også. Nu er vi Guds børn, og er gået over fra døden til livet. Loven, den har jeg opfyldt. Vi er døde. Så nu er det ikke mere straf, men det er vores fars vilje. Så det med at ændre vores forhold til de 10 bud og resten af Guds vilje, sådan som vi læser det i Gamle Testamente på alle måder, det ændrer det radikalt. Vi er døbt til at tilhøre Kristus. Og det er det, han skriver deroppe i vers 7, kapitel 7, vers 4. I er gjort døde, altså dødeliggjort, for loven, altså for Gamle Testamentets lov, som kræver, gør det her, ellers kan du dø. Jamen, vi er døde. Gjort døde med Kristi legeme. Altså, vi har del i Kristi fysiske død, hvor Herre Jesu Kristi fysiske død. Og det er jo også det, som vi bliver hvad skal man sige, vi bliver knyttet dybere ind i det, igennem den hellige nadver. Det er mit legeme, siger Herren. Det er mit blod. Altså, man bliver forenet dybere med Herren igennem nadveren. Så det er sådan set samme sag, både i dåben og i nadveren. Vi er gjort døde med forloven med Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde. Det her, det er jo ikke noget nyt for romermenigheden. De vidste det jo godt, men det er jo sådan det, at Paulus nu ligesom minder dem om det, sådan for sådan en slags katekismus oplæring. Han er opstået fra de døde, og vi bærer nu frugt for Gud. Og det er jo alle de gode frugter, som kommer også ud af Guds gode vilje at følge den. Så fortsætter han med at fortælle, for en gang var vi døde, for en gang var vi i kødet. For den gang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så at vi bar frugt til døden. Det der frugt til døden, det skriver han ikke rigtig om, hvad præcis det er. Og jeg sad og læste lidt i Peter Legards kommentar, professor Peter Legard, han er jo en vis mand. Det er ikke noget, sådan man lige direkte ser. Han skriver ikke, hvad det er. Ofte så taler han om kødets gerninger, men her taler han altså om frugter. Af det at forsøge at opfylde loven. Men det lykkes ikke rigtigt. En af dem, som kunne, det kunne være, at vi er så stolte, kunne Paulus sige, vi er så stolte af at være lovens folk, at vi har fået loven af Gud, så vi er det udvalgte folk, de andre, de er ikke. Altså sådan den her pagtsbegær. Det kunne være en ting, som de egentlig var meget stolte af, Men som han, en af de ting, han så har lært at regne for tab, det er faktisk ikke noget, jeg er særlig stolt af. Det var Guds nåde, som vi ikke levede ordentligt i alligevel. Frugt til døden kunne det være, ja. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så er vi blevet tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Så loven fremprovokerede rent faktisk før i tiden noget i os, som egentlig ikke var meningen. Det der vers 5, dengang vi var i kødet, altså dengang vi var gamle mennesker, altså før vi blev kristne, før vi blev genfødte ved dåben, før vi kom til at tilhøre Gud gennem vor Herre Jesus, før vi døde, før vi var døde sammen med Kristus. Dengang vi var i loven, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem. Og det er da noget mærkeligt noget. Det er næsten ligesom, når man får at vide et eller andet, man ikke må, så bliver det straks mere tillokkende. Det er faktisk det, han arbejder lidt i, også i resten af kapitlet. Det kender vi jo egentlig godt. Det er første øjeblik, man får at vide, der er noget, man ikke må, og der er noget, der er virkelig meget værd, ligesom de her pH-lamper, der hænger rundt omkring i kirkecentret. Jeg læste lige om det i dag. Man plages meget af indbrud, fordi det er de her dyre lamper, som er rigtig meget værd. Wow, så er det med at stjæle dem, fordi der kan man få penge for dem. Det er lidt det samme, det der. I det øjeblik, man får at vide, der er noget, man ikke må, så bliver det spændende, fordi så må det være værdifuldt. Så må det være noget, som andre sætter pris på. Og der er sådan en mærkelig mekanisme i det der. Og det er det, som loven, han siger, det er faktisk det, som loven gør. Loven kalder de syndige lidenskaber frem. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke begære din næstes hus. Ja, det er virkelig også meget finere end mit, faktisk. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Det er lidt den stil. Det var Eva ikke ramt af. Det var Adam heller ikke ramt af. Det kunne man jo ellers godt ligesom tænke tilbage. Var det ikke det, der gik galt for Adam og Eva i paradisets have? Gud kunne da bare have lade være med at sige, at de ikke skulle spise af træet. Men dengang var de anderledes. De havde ikke syndens tilbøjelighed. Så for dem var det egentlig en naturlig ting. De var ikke tillokket af træet. Så den sammenligning holder ikke med dem, men hos os, der holder den altså. Når man får at vide, der er noget, man ikke må, så bliver det på en eller anden mærkelig måde tillokkende. Og det er det, han har oplevet. Og der er nogle lidt jødiske, messianske, altså jøder, som tror på Kristus. Jeg kunne se, at der var en af dem, de havde lidt svært ved det der, at loven faktisk ligesom fremprovokerer noget syndigt. For det er Guds lov, det er jo Guds gode vilje. Ja, sådan er det. Det, der før var en stolthed, det er nu noget, jeg er blevet lidt ked af. Så den kristustroende, han kan tjene Gud og dermed bruge loven som Guds gode vilje. Nu tjener vi i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Bogstaven, de ændrer sig ikke. Altså, Gamle testamente er nøjagtigt det samme, men man får pludselig et helt nyt syn på Gamle testamente. Og det er det, der sker, når en jøde kommer til tro på, at Jesus er Messias. Det ændrer forhold til Gamle testamente på en dejlig måde. Og det ændrer også forhold til os, som ikke er jøder. Vi kan godt leve sammen og glæde os over at tilhøre Gud i vor Herre Jesus Kristus. For vi har samme håb, nemlig at Gud har givet os Jesus som frelser. Loven er god, men det er os, der ikke kan holde den. Vers 7 skal vi sige, at loven er synd. Nu prøver jeg at læse lidt videre. Vi skal også være færdige igen inden kaffen. Skal vi da sige, at loven er synd? Altså når den ligefrem vækker synd. Er loven så synd i sig selv? Det kunne man jo godt tænke. Der er et eller andet galt med Guds lov. Det er der nogen, der kunne påstå. Og der har nok også været nogen, der gjorde det her. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men Synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Af lovens synd, der er jo faktisk nogen, der påstår, at det gamle testamente hører ikke med til den kristne tro, og vi skal gøre os fri af det. Der er sket noget helt nyt. Gud, han sletter, eller det er nærmest ikke Gud, der har talt i gamle testamente. Den hopper han ikke på. Loven er god, den er givet af Gud, og det er også det, som vor Herre Jesus, han jo også konfirmerer, så man kan ikke sige, at Jesus han gør sig fri af loven. Altså, han siger jo et sted, at jeg er ikke kommet for at ophæve loven, men opfylde loven. Og det er også det, han siger til Johannes Døberen, sådan bør vi opfylde al retfærdighed. Altså, vi kan fylde retfærdighed ind i det gamle, nemlig ved, at Jesus bliver døbt. Og loven, den kommer Paulus ind under, og det er muligvis det, der vi kan forstå det sådan, at han levede engang uden lov. Det kan godt være, at det faktisk er tiden før han blev konfirmeret. Jeg tjekkede det lidt efter for at se, er der nogen, der arbejder i den boldgade, og det er der altså. At det kunne godt være det, at før man er konfirmeret, så er en jødisk dreng, han er ikke, eller pige, er ikke forpligtet til at holde loven. Altså, man bliver ikke straffet. Men i det øjeblik, man er blevet bar mitzvah, eller bat mitzvah, som det så hedder, når det er en pige, så er man ansvarlig over for loven personligt. Så er der ingen kære mor mere, hvis man bliver taget i at arbejde på sabbaten eller noget, så vanker der. Og så det kan godt være det, at sådan den her tid, hvor man var ungdommelig og frisk og frejdig, det hele, det kører bare derudad. Jeg må gøre hvad som helst. Men pludselig, så fanger bordet. Og derfor, der var det ikke noget problem med Guds lov. Det er jo sådan en slags barnlig glæde ved at være Guds skabning og barn. Det går fint. Indtil pludselig, at han får undervisning i loven. Det er en mulighed. I hvert fald det, der sker, det er, at budet kommer, og så lever synden op. Pludselig, så får du at vide. Og det er jo igen det der, han siger, men det er ikke fordi loven er synd, men begæret, det myrder ham. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Det er temmelig voldsomt.
Jeg fandt en lidt hyggelig, eller lidt spændende. Rabinerne, de har jo en...
De går meget, meget tæt til sådan nogle skrifter.
Jeg kom til at tænke, at vi også skulle have noget med.
Talmud, det er en udlægning af Gamle Testamentet. Det er ikke, fordi jeg ved så meget om det, men når man bruger Google og slår op, eller man bruger og finder en kommentar, en jødisk kommentar, en jødisk kristen kommentar, så pludselig så begynder de at fortælle, hvordan man kunne have tænkt på Paulus' tid. Og der står sådan her, i en af Talmud-skrifterne. Hvis den onde tilbøjelighed siger til dig, synd, og den hellige velsignede være han, vil tilgive dig, så tro det ikke. For der siges, og det er så i Mikas bog, stol ikke på en ven.
Altså, hvordan? Hvad skal det forstås?
Jo, siger de. En ven,
det er det samme ord som ondskab.
Så den gode ven, det er din tilbøjelighed til ondskab, til synd, som kommer og siger til dig, pst, du skal ikke
du skal ikke være bange for at synde, fordi Gud tilgiver dig jo.
Synd på noget.
Så ordet ven og ordet ondskab, det spiller de så lidt på der, at det er det samme, dybest set det samme ord, det kan bare siges med to lidt forskellige vokaler, ra eller ra. Så det lyder ens. Så din ven siger til dig, du skal bare synde, for Gud tilgiver. Stol ikke på en ven. Ikke når det er den ven, som ligger inden i dig, og som er vævet sammen med dig, og som forsøger at lokke dig. Og det er det, som nok ligger lidt i det, Paulus, han, når han senere siger, han slås med det her inden i sig, eller inden i ham, som forsøger at lokke ham til at gøre noget galt. Hvordan i alverden kan noget godt blive til død for os? Jeg tænker samtidig på det, når vi læser den der beretning, eller lignelse, om arbejderne i vingården, hvor ejeren i vingården, han går ud og leger folk tidligere om morgenen, og kl. 9, 12 og 15, og så lige kl. 17 inden lukketid. Og så får de udbetalt deres løn, og så til sidst, så er de kommer og brokker sig, dem der har arbejdet hele dagen, hvorfor de ikke skal have mere. Du får, hvad du har ret til, og jeg har lov til at gøre med det, der er mit. Og så siger vingårdsejeren så til sidst, eller er du dit øje ondt, fordi jeg er god? Altså det at møde Guds godhed, det vækker modstand. Og det er sådan mærkeligt, en lidt tankevækkende bemærkning der til sidst i Jesu lignelse. Eller er du ond, fordi jeg er god? Fordi jeg er god, så vækkes der noget misundelse. Og det kan jo netop være det igen, som Paulus han siger, det er en grim frugt, vi har, at når vi så mødte, at Jesus var god ved syndere, han tog selskab med syndere, helbredte syndere, at det vagte irritation. Paulus har muligvis også hørt om den slags ting, som Jesus gjorde. Det har irriteret. Godheden irriterede. Det tror jeg også godt, vi kender, at vi møder nogen, som er meget bedre end mig, og har større overbærenhed og omsorg, end jeg har. Det burde jeg jo også. Ja. Så altså det, at noget godt faktisk vækker noget modbydeligt i os, det er noget mærkeligt noget. Vi kan prøve at slå op det sted i Gamle Testamentet, hvor det faktisk står, hvis jeg skal finde det. Ja. I 3. Mosebog, prøv lige at slå det op, fordi det er jo der, de får loven. Prøv lige at slå 3. Mosebog. 3. Mosebog op. Det er et af de steder, det dukker op flere steder, men lad os bare nøjes med det ene sted. Kapitel 18. Vi kan bare læse fra begyndelsen af, fordi det kommer ned i vers 5. Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, jeg er Herren jeres Gud, I må ikke bære jer ad, som man gør i Egypten, hvor I boede, og I må ikke bære jer ad, som man gør i Kanaan, hvor jeg fører jer hen. I må ikke følge deres skikke, I skal følge mine retsregler, og I skal holde mine love og vandre efter dem. Jeg er Herren jeres Gud. I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Det var... Og derfor er det frygtelig svært for en jøde også at opleve det, som... Er der et eller andet galt med Guds bud, siden vi... Der går noget galt. Der er muligvis det i det, at de bliver udvalgt igennem Abraham, de får omskærelsen igennem Abraham, man får troen på grund af retfærdigheden, og så derefter lukker Gud ligesom så at sige, sætter et gære rundt omkring Israel og siger, det her det er det, I skal følge, og I skal leve ved det. Og leve sammen med mig i pagtreglerne, så kan vi være i nærheden af hinanden, og så har man så ofrene i templet. Der er nok noget om det. Det, der så sker, det er, hvis man så vil leve med Gud fordi jeg opfylder loven. Uanset om man kommer udefra og bliver omskåret, altså hvis man ikke er jøde, man bliver omskåret, eller man bliver optaget som kvinde, bliver optaget, der bliver man jo døbt for at blive optaget i et jødisk samfund som kvinde. At så, nu har jeg min plads på grund af min lovopfyldelse. Nej, det har du ikke. Du har det på grund af løfterne til Abraham. Det er det, som Paulus også kommer ind på senere hen, at de har deres plads på grund af løfterne. Ikke på grund af loven. Men hvis man så senere hen vil til at være stolt af loven, og bruge loven som det, der giver mig liv og gør mig retfærdig over for Gud, så er det går galt. Når Jesus han radikaliserer samtidig loven, så er det jo ikke, så er det jo ikke noget nyt. Det er fordi det vidste de godt. Vi vil gerne stå os godt med Gud. Vi opfylder loven. Du må ikke begå drab. Jeg har aldrig slået nogen ihjel. Nej. Er du blevet vred? Det er jo så det, Jesus ligesom spørger. Er du så blevet vred? Den, der bliver vred, har allerede begået drab. Og hvem er, skal sige, så fri for at være blevet rasende på en anden dag? Og så fremdeles. At det er hele tiden, Herren går helt ind i hjertet, og så siger han, jamen, det er jo derindefra, din retfærdighed skal komme. Det er ikke nok, du ikke bare har stukket kniven i en anden. Og det er så det, hvis jeg vil stå over for Gud, retfærdig over for Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, og så videre, som vi kender tolleren i, eller fariseren i templet. Men hvad med hjertet? Helt i bunden, er du retfærdig over for Gud? Nej. Og det er så det, at Paulus, han er formentlig det, han tager fat i, det er den erkendelse, jamen, hvis det er det, vi vil bruge loven til, så dræber den os. I den grad. For så opdager vi. Det kan vi ikke. Hvis vi slår op i... Nu kan vi lige tage nogle steder i det her. 3.21, det er det, I har læst. I Romeren 3.21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Sådan har det altid været meningen. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet retfærdigheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og ikke gennem loven. Loven, den viser os bare, at jeg er en synder, fordi lige så snart den får muligheden for den, så, ha, se, hvor ondt du er. Eller gør det bare, der er ingen, der ser det. Og så bagefter, så får man dårlig samvittighed, og så har man opdaget virkelig, hvordan man er blevet snydt af den der vind. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven. Jeg er kommet for at opfylde den. Men det er, at vi synder, og loven viser sig, at den bliver til død, fordi vi kan ikke opfylde den. Og det er også det, Paulus oplever. Det gør jo ikke loven ugyldig. Det gør jo ikke loven mindre god. Den er Guds lov. Guds gode vilje. Ligesom Guds trofasthed. Altså Gud er trofast og har udvalgt sit folk. Det er det, som også kommer frem længere hen i Romerbrevet. Jeg har udvalgt de udvalgt folk. Det bliver ikke ophævet af, at folket er utro. Guds troskab ophæves ikke af deres utroskab. Og lovens godhed ophæves ikke af, at vi er syndere, som overtræder loven. Men vi er kødelige. Vi er kødelige. Altså, indtil der er klappet i med skoven. Vi har stadigvæk det her gamle kød. Ja, jeg prøver at læse lidt videre. Og vers 12. Så er loven da hellig, og budet er helligt og retfærdigt og godt. Blev dette gode, da min død aldeles ikke. Men det blev synd, for at den kunne fremtræde som synd. Og den brugte det gode til at volde min død. For at synd ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser.
Det er det gode, min død, aldeles ikke. Men det er synden, som det gode vækker. Og den bruger det gode til at volde min død.
Og så netop når, igen det der,
er du ond fordi, eller dit øje ondt, fordi jeg er god, det er den der mærkelige. Mødet med Guds godhed og Guds skønhed, og det vækker noget i os, som er ganske forfærdeligt. Vi prøver at læse lidt videre.
Der er ikke så meget nyt i det her. Det var, Paulus gentager det sådan, at det ligesom kommer til at stå rigtig godt fast.
Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Loven er ånd, men jeg er kød, vil jeg hilse.
Loven er ånd, jeg er kød.
Det er også det, som Herren siger jo hen i Johannes 3, om i samtalen med,
hvad hedder han? Nikodemus, tak. Det er så rart. Få hjælp. Johannes 3.
Det er Romerne 7, vi er i gang med. Nå.
Nej, det du er med. Godt se det, vil jeg. Johannes 3, 6. Det, der er født af kødet, er kød. Og det, der er født af ånden, er ånd. I må fødes på ny, siger Jesus til Nikodemus. Det kan han ikke rigtig forstå. Og det er så det, Paulus jo faktisk siger, at jeg er af kød solgt til at være under synden.
Og det er der noget i ham, der er.
Det kan han ikke løbe fra. Så derfor må han genfødes
af ånden. Altså døbes til at dø med Kristus, og så til at opstå med Kristus ved Guds herlighed.
Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg.
Er der noget, vi kender, så er det det der. Og der skelner Paulus lidt mellem sit egentlige jeg, Guds hellige ånd, som bor i os, og som også kan gå i forbøn for os med uudsigelige sukke, og som kan finde ud af, hvad er det egentlig dybest set dernede, som du gerne vil. For vi kan godt genkende det, vi kan godt genkende, hvad der er det gode, og hvad der er det rigtige, og hvad der er det egentlige. Og nogle gange, så er det ligesom meget indlysende. Og man kan mærke, at det er dejligt. Men pludselig, så er der noget andet, som gør, at man bliver lokket til at gøre noget, man ikke skulle have gjort. Hvorfor gør man så det? Og hvorfor? Så er det, man ender i den der dybe fortvivlelse bagefter. Det er jo ganske forfærdeligt. Paulus skelner der mellem det, der er hans egentlige jeg, hans, det nye, det, der er genfødt ved Helligånden, det, som Guds ånd repræsenterer i ham. Og så den her kraft, eller hvad det nu er, eller onde tilbøjelighed,
eller det, som vi tog frem
med den der gamle rabbinske læsning af Mikas bog, den her ven, som altså siger, ah, synd du bare,
udtilgiver.
Ja, den her ven skal man ikke lytte til.
For der er sådan en ond tilbøjelighed.
Synd, det er ikke bare en handling, men det er, at det kommer helt ind fra os, og det er noget, vi bliver overmandet af. Så jeg er egentlig en slave stadigvæk med min krop, med mit kød, noget af det gamle dødslæmet, det som jeg ikke kan gøre mig fri af, det er jeg stadigvæk, det er stadigvæk slave under. Men der er noget nyt,
der er begyndt i mig. Jeg er opstået med Kristus.
Så der er en kamp inden i os. Jeg tror, det er lidt af det også, som
jeg kan huske, sådan, hvor jeg stussede over det her fra Johannes, i Johannes' første brev, hvor han skriver, at hvor har vi det henne? Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Altså den her kamp, som også hører med til, at vi har god brug for skriftemålet, for at få bekendt de her synder, og ikke bare slås med dem, og så ligesom slås en ensom kamp med vores tilbøjeligheder. For det er også noget, der tit ødelægger livet for os.
Det kan ødelægge rigtig mange ting. Ødelægge venskaber, det kan ødelægge
familier, det kan ødelægge lande. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, om opstandelsen. Dødens brød er synden. Syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver sejren ved vor Herre Jesus Kristus.
Der kan han mærke det her, at syndens kraft, det er loven. Men Gud skal tak, at vi har sejr ved vor Herre Jesus Kristus.
Og ligesom ned i vers 49, stadigvæk i 1. Korintherbrev. Ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede.
Det er vores håb.
Men nu her lever vi i kampen. Så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Altså han lægger lidt distance til det her. Det er ikke det, jeg vil. Og det er også derfor, at en synder kan sige, Herre, forbarm dig over mig.
Herre, forbarm dig over mig. Herre, hjælp min vantro, ikke? Som vi også har et råb.
Alt er muligt for den, der tror, siger Jesus til den besatte drengs far. Jamen, jeg tror, hjælp min vantro.
Det er også et udtryk for den der kamp. Så den er så genkendelig for os. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret.
Ja, den er god.
Den gør det, som loven gør, nemlig at slå mig ihjel. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Der er altså noget nyt
i mig, som længes efter at blive fri fra det her. Så læser vi ned fra vers 18. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode, kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Men derfor er det min skyld alligevel. Jeg slipper ikke udenom det.
Der er en salme, jeg kom til at tænke på. Så skal dog Satans rige aldeles kastes om. Der er et af versene, lyder sådan her. O Jesus, o du kender, hvor ofte Satan dog min fæstning hardt berænder at bringe mig i å. Hvert lem og lede mod han træskelig bestrider, og ind ved synden glider i mine ben og blod.
Ind i synden glider.
Det er sådan et rigtig skummelt udtryk. Så jeg kan ikke slippe af det. Eller
sådan har det altid været. Der er aldrig nogen, der har været fuldstændig retfærdige.
Et sted, hvor profeten Esajas, han refererer til, hvordan de fik loven.
Og hvad gør de? De begynder straks at dyrke afguder, og de gør alt muligt, som de ikke burde.
så skriver han, al vores retfærdighed blev som snavset tøj.
Det er et voldsomt udtryk. Al vores retfærdighed, altså lovens retfærdighed, blev som snavset tøj. Det synes jeg, der er noget, vi genkender.
Så de sidste vers, og vi tager lige det andet sidste afsnit. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange under syndens lov, som er i mine lemmer.
Altså her arbejder han lidt med sådan nogle, skal man sige, nogle lovmæssigheder, eller regler, eller erfaringer, som vi har med den måde, vi lever på. Vi er ligesom splittet. Vi kan jo sagtens mærke det, når man er alene, eller ingen ser det, eller hvad nu det er. Eller også når man så sidder med pænt tøj på og
kommer sammen, og man lægger bånd på sig selv.
Der er den der kamp.
Han glæder sig over Guds lov. Den er skøn. Jeg glæder mig i mit inderste over Guds lov.
Så igen det her, det er ikke fordi loven på nogen måde, altså Guds lov eller Toraen, som vi har hele Gamle Testamentet, som jøderne var glade for, men der er ikke noget galt med den.
Prøv at kigge på salmernes bog, salme 1, som salmernes bog begynder med. Og jeg er snart færdig. Det er kapitlet også. Salme 1, altså i min, der er det side 480. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Glæde ved Herrens lov. Og der er også rigtig mange ting i Herrens lov, som vi kunne tage frem og sige, det ville være rigtig godt for os at læse i det. I ordsprogenes bog er der rigtig mange gode sådan visdomsord, som kan være rigtig god at få lært. Og det er en lov, som glæder ham. Fordi han også er et åndeligt menneske, som er friet fra at skal fortjene sig til Guds retfærdighed og barmhjertighed, fordi også han er blevet døbt til at tilhøre Kristus. Ligesom hele menigheden i Rom. Og spørgsmålet er så, hvem jeg tillader at herske over mig. Hvem er min dybeste længsel? Hvor er min inderligste bøn? Jeg tror nok, Luther, jeg forsøgte, men jeg kunne finde det her citat af Luther, at dåben er ikke sket fyldt, før der er klappet til med skovlen på graven. Jeg kunne ikke finde det. Er der nogen? Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg forsøgte. Så det sidste. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet, syndens lov. Gud skal tak. Det er jo en bøn. Sådan slutter han det her. Og det er ikke bare en selvfølgelighed, det her, at Gud han udsletter synden. Men det er bønnen. Herre, forbarm dig over mig.
Det er en bøn. Og så, vi har ikke nogen ret til det. Sådan som vi også hørte det i sidste søndag, den kananæiske kvinde. Vi har ikke noget, forlangende, men herre, forbarm dig over mig, hjælp mig.
Jeg vil slutte med at læse kollekten til 4. søndag i advent. Det er den dag, hvor vi hører om Johannes Døber, der profeterer om den dåb, der skulle komme. Og der er netop den her dobbelthed og vores bøn. Lad os bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb, hvori du skænker os syndernes forladelse og det evige liv for din søns Jesu Kristi skyld. Vi beder dig, bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod synden og blive i vores dåbsnåde, indtil vi bliver evindeligt salige ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.